Religija i čovjek. Poštovani slušaoci Radio Gradiške i emisije Religija i čovjek, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje, a danas govorimo o pokloničkim putovanjima. Imamo dva sagovornika na ovu temu, to je paroh u penziji i bivši namjesnik Gradiški, otac Mirko Milisavić. Dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite razgovor.
Neka nas Bog blagoslovi.
Hvala vam mnogo. I organizator putovanja iz našeg grada, ali i okoline, Srđan Najerac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i slušalcima Radio Gradiške.
Evo, oče, krenut ćemo od vas. Prvo pitanje, rekli smo u najavi poklonička putovanja. Šta su to poklonička putovanja? Kakva su to putovanja?
Pa svaka posjeta podrazumijeva ozbiljnost, serioznost. Kad idemo kod prijatelja, kumova, rodbine, pripremimo se ozbiljno. A kad spomenemo poklonička putovanja, onda to uzdižemo na veći stepen, gdje proniče prvo nas rukovodi vera, pa nada, pa ljubav prema svemu tome što se podrazumeva pod pokloniškim. Dakle, idemo onome koga je Bog proslavio, koji je svetim životom živio ovdje na zemlji, a za uzdarje je dobio svetost od Boga, bilo da su to čudotvorci, bilo da su to podvižnici, bilo da su velikomučenici, mučenici, bilo koji stepen koji je zadovoljava stepen svetosti, to je priprema ozbiljna za to prvo da se mi prispitamo da li smo mi dostojni tog pokloničkog putovanja i ako smo dostojni, koliko imamo u kandilu naše vjere, u našoj duši te vere, da će nam zaista onaj kome idemo kao bratu, prijatelju, koga je Bog proslavio, koliko će nam pomoći u našim željama, našeg duhovnog ili tjelesnog ozdravljenja. Pa kada krenemo pokloničko putovanje čudotvorcu, kao što je Nektar Eginski, onda zaista je još više nas obavezuje i u duši i u srcu da shvatimo koliko je čovjek taj uložio svoga truda po ovozemaljskom životu da bude izabranik Boži kao čudotvorac. Jer zaista je Bog divan u svetima svojim. I zato nikada ne smijemo naša posjete svetinjama nazvati da idemo na neku turneju, jer to je blasfemija svetogrđa. Laičko poimanje tu isključujemo, jer sam rekao i da rodbini podižemo na veći stepen odgovornosti, a kamoli kad idemo svetinjama. I upravo glavni smisao pokloničkog putovanja jeste da u sebi probudimo sve ono što nas vodi i rukovodi u tome da dobijemo podobje Božije, da napunimo kandila vjere svoje, da oplemenimo svoje srce i svoju dušu vrlinama koje se od nas traže, jer budite savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski i budite sveti kao što sam ja svet Bog vaš. Zaista veliko traženje od nas ovozemaljskih grešnika i zato nikada nemamo pravo opuštanja ovozemaljskom životu. Po rečima svetog Jefrema Sirina, kogo želi spasenje, nema mu pokoja, mira ovdje na zemlji.
Če Mirko, baš ste onako govorili da ste nam i dušu zagrijali dok smo vas slušali. Spomenuli ste naravno i svetog Nektarija, nedavno je organizovano pokloničko putovanje upravo ovom svetitelju. Pa recite našim slušalcima, ko je bio sveti Nektarije?
Pre toga ja ne mogu da preskočim jednog čudotvorca koji je mnogo pre svetog Nektarija bivstvo ovdje na zemlji, ne samo čudotvorac, nego i velikomučenik, sveti Dimitrije Solunski, zaštitnik, jer je meni posebno bila čar i draž da posjetim i poklonim se njegovim moštima, jer sam 19 godina, 2 mjeseca, 24 dana i 9 sati služio u hramu koji je posvećen njemu Podgorcima, posvećen dakle svetom velikomučeniku i čudotvorcu Dimitriju. A Eginski čudotvorac, to je nova zvezda na nebu Kristove crkve koji se rodio u Silivriji Trakijskoj 1. oktobra 1846. godine od oca Dime i majke Vasilike. Veoma siromašna porodica, ali i veoma pobožna, a to se očitovalo odmah i na malom, tada se zvao na krštenju dobivima Anastasije. I kad je počeo da stasava kao dijete, odmah se videlo na njemu da će to biti dijete, čudo deteta, da će biti izabranik Božji, da sve predispozicije ima za to i za svešteničku službu, i to ne samo za običnu svešteničku službu, nego za monaški podvig. Kao malo dijete, govorio je majci, ja ću pisati knjige, i skupljao je listove, i te knjige će kao pisati mudre izreke svetih otaca. A od kartona je pravio odežde i govorio, ja ću biti sveštenik. Posle izvjesnog vremena on napušta roditelj, odolazi kod svog rođaka u Atinu i tamo se bavi trgovinom, ali kao trgovac koristi svaku priliku, svako slobodno vrijeme, pored drevnih mudraca i filozofa grčkih, da čita žitlja sveti i da na papiru kojim umotava robu zapisuje njihove mudre izreke. Tako da je onima kupcima i pored robe dao i te mudre izreke da se oni napajaju tim mudrim izrekama. Kada je napunio 20 godina, odlazi u jednu školu na ostrovo Hios i tu pokazuje izuzetnu ljubav prema učenicima i pored toga što je učitelj u toj školi, on je i prvi pojac u crkvi koji se zvala sa Novi manastir kod oca Pahomija, koji je probudio njemu ljubav upravo za monaško podvižništvo. Zato on 1876. godine prima anđeoski obraz, dakle monašenje, a 1877. godine i dobiva ime Lazar. A 1877. godine on dobiva, stupa u čin jerodjakona i tada dobija to ime Nektarije. Rukopoloženje od episkopa Hioskoga Grigorija, a nakon godinu dana od patrijarha Sofronija on je proizveden u čin rukopoložen u čin jeromonaha, a posle toga proizveden u čin arhimandrita u crkvi svetoga Nikole u Kairu. 1889. godine on hirotonisan je za episkopa Jerapolskog, a od tada počinju njegove muke i ovozemaljska stradanja. Upravo ono po blaženi izgnani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Pojavila se, nažalost, ljubomora i unutar crkve prema takvoj duhovnoj gromadi, koja je brzo veoma napredovala, koja je ulijevala svojom propovjeđu toliku pažnju u srca slušalaca, da su oni zaista u njemu vidjeli ne samo običnog propovednika, nego izabranika Božje koji na najbolji mogući način kalemi Hristovu veru u njihova srca i u njihove duše. Nažalost, i patrijarh Sofron je poverovao tim intrigama, tračevima, i onda je prvo mu je oduzeo eparhiju, dao mu jedno vrijeme priliku da boravi tu kod njega, a onda opet na nagovor tih zlih ljudi daje mu otkaz da ne može više boraviti u patrijaršiji, i on sav skršen, tražeći i opravdanje zašto se to dešava sa njim, nije mogao dobiti adekvatno objašnjenje, jer ga nije moglo ni biti, zato što je nevin čovjek, odlazi poslušno u Atinu i tamo postaje rektor Atinske bogoslovije. Koja je to veličina, vidjelo se po tome što će iz te bogoslovije izaći znameniti veliki ljudi, što će zaista biti i nosioci svih segmenata života u Grčkoj, a nakon oboljevanja od prostate 1908. godine on napušta bogosloviju u Atini, a prije toga dobit će blagoslov Aleksandrijskog patrijarha da poželi žena iz Atine i Pireja osnije manastir u Egini, to će biti 1904. godine, i on se rado odaziva tom pozivu, osniva taj manastir u koji se stiče mnogo ženskoga sveta, a nakon obolevanja 1908. godine, davanja ostavke na rektorsku dužnost, on prelazi da bude duhovnik i svešteno služitelj toga manastira. Manastir je posvećen Svetoj Trojici, zato što je on zaljubljen i bio u Svetu Trojicu, zato što je zaista predodređen bio da bude čudotvorac.
Nadahnuto ste pričali. Gospodin Najerac, da, prosite.
Ne može se drugačije o njima ni govoriti,
da,
zato što nas oni nadahnjuju i obavezuju da iz srca govori.
Jeste. Kako ste došli na ideju da organizujete bokleničko putovanje ovdje iz Gradiške?
Pa ja sam kao dijete rastao u svoju crkvu i stasavao u svoje sveštenike. Sada je to već daleke 2016. godine kada sam završio svoje srednjoškolsko obrazovanje u oblasti turizma. Tada sam razmišljao šta to fali u Gradišci, šta bi se moglo raditi kao mlad čovjek da uspije. Dolazim na ideju tada da fali jedno hodočašća, fali jedno poklonička putovanja, i tada odlazim kod tadašnjeg arhijerejskog namjesnika oca Mirka, očinski savjet i po blagoslov, jer u crkvi ništa ne biva bez blagoslova i ne radi se ništa bez toga. Tada otac Mirko me savjetuje kako to treba i šta treba i daje mi punu svoju podršku, kako on svoju kao arhijerejski namjesnik, tako i sveštenici sa našega namjesništa Gradiška. Otac Mirko je tada na početku i sada to isto tako ide kroz crkvu, objave se putovanja, gdje mi to putujemo, kad idemo, i šta obilazimo, i tako da je došla ideja da ja krenem to da radim intenzivno, svake godine sve više i više, i hvala Bogu, evo, punih 8 godina radimo na tome intenzivno. I
vraćaju li se vjernici svetinjama, gdje najčešće putujete?
Pa naravno, vraćaju se svake godine, možemo reći da većina ljudi ponovi svoje pokloničko putovanje, što je odraz dobroga rada, a hvala Bogu i dolaze i novi ljudi, javljaju se, putuju i tako.
Oče Mirko, da li znači da evo, vi sad imali ovo nedavno putovanje, da li kod ljudi koji krenu na takva putovanja nisu, da kažemo, tvrdi u vjeri, da li takva putovanja utvrđuju njihovu vjeru?
Apsolutno. Iako neko nije uveren u svoje vjersko stanje, ta pukloniška putovanja, kada on priđe čudotvorcu, ne može ostati da ne kosne i njega samoga. Ima jedna priča iz života svetoga, posle smrti Nektarija, za života kada on prolazi jednim putem, jedan nevernik, na granici je bio da bude nevernik, vuče ga nešto da poljubi ruku, da zatraži blagoslov od Nektarija. I kada je blagoslovio ga Nektarije, on poljubio ruku Nektarije, u njemu se prelomilo. Nema više nevernika, nema više ateiste, nego veliki vernik u kom je žena njegova prepoznaje preporađaj, preobraženje. Zaboravili smo reći zemni život kad je završio, između 8. i 11. novembra 1920. godine, dakle u 74. godini života. A zbog njegove svetosti, svetog života, patrijarh Atinagora i sinod Grčke pravoslavne crkve su ga proglasili, pribrojali svetiteljima 20. aprila 1961. godine.
Da li se vi, oče Mirko, sjećate svog prvog pohoda svetinjama? Kada je to bilo?
Prvi moj pohod je kad sam došao u Bistricu, našem manastiru, naš manastir kod Dubice, ma kod Dubice,
Moštanica.
Ali što je mene posebno u to vrijeme iznenadilo, moji parohijani nisu znali nigdje je Jasenovac, nigdje je Moštanica, nigdje je Kozara. Kozara, Jasenovac su se krili od njih. Istina, u Drugom svjetskom ratu mnogo se krila, osobito Srba, najvećih stradalnika. I kad sam ja krenuo sa organizovanjem tih pokloničkih putovanja, odmah prve godine dva autobusa, a jedne godine rekordno je bio šest autobusa, skoro cijela parohija Gaščka je bila na pokloničkom putovanju. Ali sam ja, Bog mi je šapnuo da pre toga nam vratimo u Jasenovac, da se pogleda onaj kratki film i posle toga da idemo i na Mrakovec. Tako da je narod izuzetno bio zahvalan za te destinacije koje smo posjećivali, a onda kasnije smo krenuli ostale manastire kod nas, Gomionica i kasnije Stuplje, kad je došlo Liplje
i tako reći.
Sad je Osovica najnoviji manastir je Miloševac kod Prijedora. A evo, hvala Bogu, i Gradiška će
doći. Imaćemo i mi, svakako. Ima li mladih ljudi na ovakvim putovanjima, gospodin Erac?
Pa hvala Bogu, ima. Dosta mladih ljudi, pogotovo u ovom periodu od juna mjeseca do kraja augusta. Vjerovatno zato što škola tada nema nastave, pa ljudi mogu da krenu na takva putovanja, da se posvete tim putovanjima, i hvala Bogu, ja sam zadovoljan.
Koliko često to organizujete?
Ima jedno 70% mladih ljudi u tom vremenskom periodu.
Odličan postotak.
Da. A
koliko često organizujete putovanja, iako ste rekli da bez blagoslova ne ide ništa, da li neka dođe inicijativa upravo od ljudi da mi bismo željeli da odemo?
Pa inicijativa uvijek dolazi od ljudi. Ideje se naravno rađaju od ljudi sa preporukama, obišli bi ovo, obišli bi ono. Ali naravno sve to mora da se traži blagoslov svoje crkve. Mi najčešće putujemo, znači, manastir Ostrog i manastir Tumane. To je svaki mjesec, znači ima polazak iz Gradiške. A evo, uključili smo, već je druga godina, i drevne svetinje Grčke, sveti Nektarije Egijski. Također imamo mi putovanja u manastira Mileševu, manastir Đunis, manastir Lepavina u Hrvatskoj, ali to je sve rijeđe, ali ovo su ta putovanja koja se češće odvijaju odavde iz ovog grada.
Oče Mirko, imate li da nam ispričate neko posebno iskustvo sa ovih putovanja, vaših pokloničkih putovanja, nešto što vam je ostavilo onako poseban utisak, pečat u sjećanju?
Svako putovanje pokloničko ostavlja pečat. Ne bi valjalo da ne ostavlja pečat. Osobito pečat u srcu i u duši. Blagodarnost Bogu što nam daje posrednike, molitvenike kojima se obraćamo kao posrednicima pred Bogom. Kad imamo prijatelje takve koji su i prijatelji Božiji, pa im se obraćamo kao prijateljima, kao braći, onda zaista sve se to kosne naše duše i našega srca. Ali meni je posebno ostalo ovo za putovanje u Eginu, kada bogoslovija koju je on bio rektor poklanja novu ploču sa novim sadržajem za njegovo grobno mjesto, trebalo je da se potpuno preuredi to grobno mjesto. I sam svetitelj da se pomeri iz grobnog mjesta. Glavna igumanija, logično je bilo, čovjek je, ne rađaju se svetitelji, nego ljudi sa svim svojim grehovima. Ona je računala nakon 6 mjeseci da će se osjećati smrad od njegovog tijela. I bojala se, odugovlačila je da se otvori grobno mjesto i da se pomjera njegov sanduk. A onda jedna sestra noću dobiva usnu, razgovara sa njom sveti Nektarije. Šta mi radiš, čedo? Vašim molitvama, oče, dobro sam. Pa joj priđe bliže, zaudaram li ja? Sagni se da te blagoslovim, to je bio njegov uvijek poziv svakoj sestri, kad ju je blagoslovio, zaudaram li ja? Ne, očekom. A onda još otvorenije. A smrdim li ja? Ne, oče, ko je to rekao da smrdite? Pa igumanija. Kaže, koja igumanija? Vaša igumanija. I onda je Josip pokazao i leđa, i noge, i ruke, komplet. Vidiš li me, sestro? Vidim te, oče, i čitav se. I ona prenosi to, taj san igumaniji, i ona sva radosna, onda bez ikakvog straha, pristaje na otvaranje grobnog mjesta, pomeranje, vađenje njegovih svetih moštiju i došlo do preuređenja tog grobnog mjesta. Dakle, ne može se sakriti grad kad na gori stoji. Veličina njegova svetiteljska i tim načinom je otkrivena o netruležnosti njegovog tijela i kada su otvorili njegov sanduk, ruke su mu bile poput voska, a blagouhani miris širio se tako da je okupljao sve više i više vernika. Zbog toga, da bi što duže ostao van grobnog mjesta, prenose ga u njegovu spavaću sobu gdje 2 dana ostaje, gdje mnoštvo dolazi i poklanja mu se, celiva njegove svete mošte. To je mene odmah upravo ponukalo na tu evanđelsku. Ne može se sakriti grad kad na gore stoji. Divan je Bog u svetima svojima. Dakle, kad tad, mnogo je bilo svetitelja koje mi nismo znali, ali
Da.
se njihove kasnije mošti pojavile, čudotvorne mošti, da je zato i crkva ustanovila jedan praznik, praznik svi sveti. Da bi ubrojali u te svete i sve one koje su prikriveni bilo na koji način od nas, ali ih je Bog proslavio kao svetitelj.
I oče, Gospod nas sve nas priziva, zove sebi. Kome su ipak poklonička putovanja, kome biste vi preporučili? Koje su to kategorije, da kažemo,
Koje su,
ljudi?
nema tu kategorije. Svi oni koji žele spasenje, nije na odmet pokloničko putovanje. Premda se oni mogu Bogu moliti u svojoj crkvi, u svome domu, na polju, na njivi, bilo gdje, oni mogu neprestano da se mole Bogu. Ali zajedničke molitve izazivaju kod čovjeka druge emocije. Sabornost, kod crkve je sabornost izuzetno značajna. Da u toj sabornosti uz više sveštenoslužitelja i sami vernici osjećaju tu punoću bogosluženja i osjećaju veće prisustvo Božje blagodati u odnosu na to kada su sami ili kada su na polju ili na njivi, a osobito kada su na pokloničkim putovanjima kod takvih svetitelja koji su zaista zadivili ceo pravoslavni svijet, ma gdje žive. Dakle, nema pravila ko treba da ide. Svi trebaju da idu koji imaju mogućnost. Jer svi smo mi, bez obzira na to koliko se trudili da ne grešimo, podložni grehu, ali nije greh pasti, greh je ne ustati.
Jeste. Hvala vam što ste bili moji gosti na putovanjima tamo gdje mi ne budemo. Svakako molite se i za nas koji ostajemo ovdje. Hvala vam još jednom.
Živjeli.
Hvala.